Oiartzun irratia.
Oarso bidasoako hitzan tartea.
Astenero bezala Urko Etxebestekin dugu zita, eta honezkero telefonoan beste aldean dugu egun uno, Urko. Kaixo, Urko. A ber, ba, orain bestetik hartuko dugu. A ber, orain txe konektatzen dugun Urko Etxebesterekin. Orain bai, kaixo, Urko.
Kaixo, bueno, nemenago.
Orain bai, saiatu naiz bestetik, baina bueno. Listo, hementxe gaude, Urko, zer moduz?
Ongi, bueno, hemen arazo telefoniko egin, baina tira, lortu dugu elkarregoteaz.
Hoxe, baietz, eta astelena dugu, errepasoa aiteko presto, arso bidasoko itzakin, Urko, Oiartzunekin ekingo jogu, lan horrei, eta, bueno, larun batean, herritarren saria egituratzen hasi zen Oiartzun buru jabe.
Bai, ala da, hilabete batzuk martxan dara ma Oiartzun buru jabek, eta, bueno, batez ere lagun bai sektoretan lan herri da, energian, zaintzan, euskeran eta kulturan, eta horri segita mateko, eta horri, ba, nolete esateko, indartzeko, ba, herritarren zarea sortu nahi du Oiartzun buru jabek. Konde lan batian herrian, ba, jardunaldiak entzituen, ba, herriko mugimenduak, eta bortan, ba, horinko izeko batzarraz gain, bertan intzegin ziren bai sektore bakoitzak zer egin duen eta herritarren sarrea osatzeak zer garrantzi duen horri egin zen, ba ondorenen ba poteoa eta ba bazkaria eta bueno bestelakoak egin zituzten, ez bai herri giroa bultzatzeko, baina lehenik eta behin asamblea da batzarra egin zuten erakitzeko Oiartzun buru jabaren bidea zentzen bar duen. 51 pertsona horbildu ziren ba bai bilerara eta bai bilera ondorengo ba kontzejupeko ekitaldira eta positibo antolatzaileak izandako erantzunarekin jakitun direlako ba herri mugimenduetan aritzea eta kakotxa zen jarriko dut, modan ez dagoela, eta 50 herritar bertara biltzea, ba, balikotzat emantzuten antolatzaileek, eta herritarren sarea osatzeko bidean, ba, urratsak eginen jarraitu nahi dute, Oiartzun buru jabeko kideek.
Ederki, eta gaie zaldatuz, ba, niesen enpresan zaporeak entzat arroza bildu dute, eta, bueno, nahiko ekimen majoa, ez da Urko?
Ba, majo, ba, bitxia, eta, ba, pixka bat, gu munduarekin konektatzen gaituen ekimen horietako bat, eh? Da, ondokoa, izan ere, ba, nizten enpresan futbol porra egite dute, eh? Bai, emakumeen eta bai gizonen ligetako, ba, emaitzak eta asmatu barrituzte, eta, bueno, hortarko bat diru jarri barrute porra partatze dutenek, bat eta bestea, bueno, porra horretatik ateratzen duten diruetekin jarkin, arroza erosten dute nizenen zaporeak elkartari emateko. Aurten, hirugarrenez egin dute porra, eta beraz, elkartasun ekimen hori, eta, zaiteke, ba, lehen urtean 750 kilo arroz erosia izan ziren bildutako diruarekin, joaten urtean bigarrenean 185 eta urte bultzadatxoa izan du porra horrek, izan ere enpresak berak ere dirua jarri duelako arroza erosteko, eta horretara 1400 kilo arroz erosi dituzte nizeko kidek zaporeak elkartari emateko, hor ba refusiatuen kanpamenduetan diren zaporeakeko voluntarioi emateko eta haiek berrezko duten ba babesa eman dieten nizeneko langileen. Gauza txiki hauek egiten gaituzte ba hori mundu honekin gehiago konektatuta izateko aukera eta nizen enpresatik adibide bat.
Ederki, errenteia horretara jungo gea guaingun eta aste klima egitasmoaren barrukoak itenaidia herrian.
Ba, ez bakarren gana rentaria, metzik eta, bueno, adibidez de pasean ere, azte klima egitaz moaren barruko ekitaldiak egiten ari dira, eta, bueno, bizkate klima aldaketaren ingurukoak, ba, jende hartaratzeko, eta horri, aurri egiteko, ba, neurriak hartzeko, ba, egitaz moak dira, eta aztean, ba, bizik eta martxak, erakusketak, kontzientziazio kompainak, eta asko egiten ari dira, bai rentarien eta, bueno, pasaiare eraman gut, ba, berriki jakindu alako pasean ere, ari direla azte klimaren barrukoak egiten, eta hor bereziki, ba, aurrei, nerabei, ba, kontzientziazio, jardunaldiak eta jarduerak bultzatzen ari dira ikastetxeen bitartez. Udalak deitu du Azpik Klimaren barruko ba, jarduera sorta do, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza du, eta bereziki ikastetxeetan izango du islada Azpik Klimak.
Eta bestetik, Errentia 2024 prozesua abiatu dute.
Bai, barkatu dut eta bai, hori hartu horrek.
25, pentsatzen dut.
Bai, oita bostez, are gehiago, 2040,
Errenteria
2040 prozesua abiatu dute Errenterian, 2040, bai, udala, eta herritarrak 2040 ira, begira, jarri dira, eta Errenteria, herria, 2040an, ba, nolakoa izan daitekeen trazatzen hasi dira. Eta, bueno, horretan importantea da, ez da 2040an nolako eta man herria, bezik eta 2040 ira arte, zer egin behar den, ba, herri, irisgarriago, herri bizikorrago eta herri osasuntsuago bat izateko. Jada prozesuan dira, asteko eta behin diagnostiko fasea egin dute herritarren parte hartzearen bidez, eta diagnostiko fase horretan hartzeko ondoriak asteuntan bertan, eratziko dizkiete herritarrei, herrin aretoan, bai hilaren 21ean, hau da bihar, eta bai hilaren 23ean, ostegunean, egingo diren batzaten bitartez. Hori, herritarrei diagnostiko hori herritarrei jakinarazin, eta haien ekarpenak jaso dituzte, Errenteria 2040 prozesuari noraiteko segida emateko.
Ederki, pasaiara goaz urko eta udaltasa eta zergen iloera orokorra 2,5%koa izatea proposatu du gobernu taldiak.
Bai, ala da, eta jada proposen hori, ba, oposizioko alderdi politiko hori jakina ziren, zer nolako den, eta baitan, gu hemen hortaz hitz egiten ari garen ez ere, edabiletara, eta jendaurrera ere, eraman duten proposamen hori gobernu taldekoek igoera, ba, hainbat tasa eta ba, hainbat zerga, ba, egokitzeko beharrean kokatu dute, udal gobernuko kide, ba, hainbat zerbitzu, ba, zerbitzuren kostuak, ba, igo egin direlako. Ala ere, Teo Alberro alkateak esan dagoen erabera, ba, gehien dutenei gehiago eskatuko diete, adibidez. Ondasun egiezinen zergan, etxe bizitza utxak dituztenei, eta horiek merkaturatzen ez dituztenei, errekarguak jarriko dizkiete. Mm-hmm. Gero apartere, milioi bat eurotik goreko urteko sarrerak dituztenei, ez dakit pasaian norri tengo den.
Pentsatze
eta hori enpresei begirako izango dela norri hau, baina, bueno, nola ezeke pasaian, urtean milioi bat euro baino gehiagoko bat diru etekina dituna, ba, bueno, aiei ere errekarguak edo aiek ere gehiago pagatu beharko dute udaleko udal tasa eta zergetan. Eta gora partere portuaren asuntua da, baina arte pasaiako ura, ba, herritarri baino merkeago jasotzen zuen. No, tira, ba, orain pasaiako udalek ingo duena da, Pasaiako portuak erabiltzen duen Pasaiako ur hori bandolete esateko, ba, gehiago kobraratziko dio udalak. Izan ere, esan duen bezala, herritarrak baino gutxiago kobratzen zuen litro bakoitza portuak, eta hori, eguneratu egin dute portuari, bentsat, gutxinez, herritarrok. Hilabetero kobratzen dugun tasa, ba, portuak berdin-berdin paga dezala.
Ederki eta gaiezera bat aldatu zurko Pasaiako Dantza Festivala proposamen bila dabil.
Bai, ala da, horrela egituratzen dute Pasaiako Dantza Festivala antolatzaileek, izan ere, ba, antolatzaile taldean dabiltzanak, dira, izaten, ba, hango konpainia aukeratu, edo bestea, edo hango, ez dute behatze ateratzen aukeratzeko, baizik eta herritarren proposamenak, eta dantza konpainien proposamenak jasotzen dituzte Pasaiako Dantza Festivala osatzeko. 2026an izango da urrengoa, 8. eta ekainaren 11tik 14 bitartean izango da. Eta dantza konpainiek edo herritarrek proposamenak badituzte zenbat duten, ba, azaroren 14a baino lehen, beren proposamenak bidali urte, Pasaiako Dantza Festivalak badituen, ba, web helbidera edo helbide elektronikora. Ez dut esango mentxe horrentxe bertan, interesunek jakingo duten nola bilatu helbide horiek proposamenak bidaltzeko.
Eta azkenik, Lezoa ingo dugu jauzi, bertan Maren Galvez eta Gorka Granado Euskal Herriko Dantza Txapelketako irabazle suertatu bai dira.
Bai, ala da, Maren Alvarez, Garmendia Lezorra, eta Gorka Granado Terrones Sopelarra, Lezoren izenean, izen dira, larun batean, segurako balatze pilo delekuen egintzen, 49. Euskal Herriko Dantza Txapelketako irabazle. Bigarrenez irabazi dute beraiek, izan ere lehenengoz 2023an irabazi baituten. Iaz, Katelin Artola Oiartzorrak eta Iker Belintxon Lezorrak irabazi zuten txapelketa hori, aurten ez dira aurkeztu txapelketara, eta haien lekukoa esan bezala, ba, Maren Galbezek eta Gorka Granadok izan duten. Lezoarren dantzarekiko pasioa handia da, eta bereziki lehiaketetan eta txapelketetan oso ondo aritzen dira, eta bueno, ba, irabaztez gain, darun bateko irabaztez gain, ere, esan barra dago, ba, bosgarren postuan, Iinta Erauzkin eta Mikel Esnaola, Lezoarrak haiek ere, zerkatu zilela, bosgarren izan ziren. Eta, zigarren ere, Lezoarrak, Ane Jauna dena, eta Nika Osa, zigarren izan ziren, 49. Euskal Herriko dantza txapelketan. Zorionak, Lezoko dantzariei, eta segi, hankakarinan imugutzen.
Hoixe, eta bukatzeko Lezoko bake epaitegia berriz ez zabalido urko.
Ba, hala da, eh? Ba, bake epaitegia, ez dakit betarritan dola funtzionatzen da, baina, bueno, Lezon orain arte eta hilabete batzuk izan dira, itxita izan dela bake epailerik itzegoelako. Orain bertan bake epaia lortu dute Lezon, eta egunero izango da jendaurrean amabitatik sitara, barkatu amabitatik jatatxaseko lautara, udaletxean, ba, herritarren, ba, kezkak, ekarpenak eta bestelakoak jasotzeko. Uste dugu bake epailek bakarrikan pertsonak ez muntzen dituzte labor udaletxean, baina funtzio gehiago dituzte, eta funtzio hoien berri izateko ere, ba, esan dako ordutegian, junitezke herritarrak, Lezoko udaletxera, bake epaile berriarekin egotera.
Ba, aurko, hauxe izan da gaurko albisten errepasoa, eskerrik asko beste aste betez, bueno, ba, eskualdeko berri emateatik, Oiartzu Irratian, horrengo astean gehiago eta beto.
Ala bere, mila eskertu behi.
Buixi bat, aio.
Nizan, aio.
Oarso Bidasoako hitzan tartea.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.